Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հերթական այցով ժամանել է Թուրքիա, չնայած երկու երկրների միջև որոշակի լարվածություն է ստեղծվել սիրիական հակամարտության պատճառով, այնուհանդերձ երկու երկրների ղեկավարները շարունակում են նորմալ հարաբերություններ պահպանել, հատկապես առևտրատնտեսական ոլորտում, ինչպես գիտենք, Թուրքիան Ռուսաստանի խոշորագույն գործընկերներից մեկն է առևտրական, և երկու երկրների միջև առևտրի ծավալը տասնյակ միլիարդավոր դոլարների է հասնում, և Մոսկվան ու Անկարան ծրագրում են հաջորդ 5 տարիների ընթացքում առևտրի ծավալը հասցնել 100 միլիարդ դոլարի։ Սա մի ահռելի հսկայական թիվ է։ Կարլեն, հիմա ինչ կարող ես պատմել այս այցի մասին։
Այսօր առավոտյան Վլադիմիր Պուտինը արդեն Ստամբուլում էր, Աթաթուրքի օդանավակայանում ռուսական աղբյուրների փոխանցման բավական անշուկ ընդունելությունը տեղի ունեցել։ Միայն էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը և Ստամբուլի նահանգապետն են լարողակարգին մասնակցել դիմավորման, այսպես ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Կեսօրին արդեն տեղի ունեցավ Էրդողան Պուտին հանդիպումը։ Մինչև հանդիպումը Կրեմլի պաշտոնական աղբյուրները հաղորդում էին, որ երկկողմ համագործակցության հարցերից զատ նաև քննարկելու են իրավիճակը Մերձավոր Արևելքում, Անդրկովկասում, Բալկաններում, ինչպես նաև Կենտրոնական Ասիայում, սակայն հանդիպումից հետո ուշագրավել, որ թե ռուսական, թե թուրքական պաշտոնական աղբյուրները գրեթե ոչինչ չեն ասում։ Կրեմլի պաշտոնական կայքում կարելի է միայն տեսնել լուսանկարները Թուրքիայի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի, և ընդամենը մեկ նախադասություն, որ կայացել է այս հանդիպումը։ Թուրքիայի կառավարության կայքէջն էլ միայն հավելում է, որ հանդիպմանը մասնակցել են նաև երկու երկրների արտգործնախարարները՝ Ահմեդ Դավութոգլուն և Սերգեյ Լավրովը։ Վերլուծական շրջանակները ենթադրում էին, որ Ղարաբաղյան հակամարտության թեման չեն շրջանցի երկու երկրների ղեկավարները։ Իհարկե, սակայն միջազգային հանրությունը այսօր ուշ-ուշով հետևում է ռուս-թուրքական բանակցություններին Սիրիայի հարցի շուրջ։ Հայտնի է, որ Անկարայի և Մոսկվայի հարաբերությունները հենց Դամասկոսի հանդեպ ունեցած տրամագծորեն տարբեր վերաբերմունքի պատճառով բավական լարված են։ Ռուսաստանը Սիրիայի գործող ռեժիմի Բաշար Ասադի առանցքային դաշնակիցներից մեկն է համարվում, մինչդեռ Թուրքիան սիրիական արյունահեղությունների ողջ մեղքը սիրիական իշխող ռեժիմի վրա է բարդում, և դիվանագիտական սկանդալը ծագեց, հիշեցնեմ, հոկտեմբերին, երբ Անկարայում հարկադիր վայրեջք կատարեց Մոսկվայից Դամասկոս թռչող օդանավը, և Ռեջեփ Էրդողանը անձամբ էր հայտարարել, թե այստեղ ռուսական արտադրության ռազմամթերք կա, մինչդեռ թե ռուսական, թե սիրիական աղբյուրները հերքում էին այս տեղեկությունները։
Ինչևէ, կարող ենք ասել, որ հարաբերությունները առայժմ սիրիական հարցի շուրջ շուտ չեն բարելավվի, քանի որ այդ հակամարտությունը շարունակվում է, և կողմերը շատ կարծր են իրենց դիրքորոշումներում, և փոխզիջման եզրեր այստեղ առայժմ չեն երևում, բայց սպասենք, տեսնենք, թե ինչ է լինելու երեկոյան, հանդիպումը շարունակվում է։
Այո, հավելեմ միայն, որ հանդիպումից առաջ նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը բավական լավատեսորեն էր խոսել հարաբերությունների բարելավման շուրջ, թեև շեշտել էր, որ Մոսկվայի դիրքորոշումը Սիրիայի հարցում չի փոխվելու։ Նա ասել է, մեր նպատակն է ցույց տալ, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումը ավելի կառուցողական է, սկզբունքային և հեռանկարներ է ստեղծում ապագայի համար։ Ես հիշեցնեմ, Պուտինը Ստամբուլ է մեկնել, հիմնական նպատակը նրա այցի ռազմավարական համագործակցության ռուս-թուրքական բարձրագույն խորհրդի 3-րդ նիստին մասնակցելն է, նախորդ գումարվել էր անցած տարվա մարտին Մոսկվայում։ Սա փաստորեն հոկտեմբերից ի վեր նրա առաջին արտասահմանյան գործողումն է, չնայած պաշտոնական հերքումներին ռուսական աղբյուրները շարունակում են պնդել, որ Պուտինը առողջական խնդիրներ ուներ, որ ջյուդոյի պարապմունքի ժամանակ վնասել էր ողնաշարը, և հավելեմ նաև, որ Ստամբուլից հետո նրա հաջորդ կանգառը կլինի Թուրքմեստանի մայրաքաղաք Աշխաբադը, որտեղ ԱՊՀ երկրների գագաթաժողովին է մասնակցելու։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները, ինչպես տեսանք, քննարկելու են սիրիական հակամարտությունը, որտեղ Մոսկվան և Անկարան դրամագծորեն հակառակ բևեռներ են պաշտպանում։ Մոսկվան պաշտպանում է գործող նախագահ Բաշար Ասադին, իսկ Թուրքիան ամենքերպ աջակցում է սիրիական դիմությանը։ Ի դեպ, հենց անդիմադիր գործիչներից մեկն էլ մեր ռադիոկայանին տրված հարցազրույցում հանդես է եկել մի շարք մեկնաբանություններով, որոնք ուղղված են նաև մեր համայնքին։ Հեղինե, հիմա խնդրում եմ ներկայացրու։
Սիրիացի քաղաքագետ անդիմադիր ճակատի ներկայացիչ Հայդամ Վադերխանը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում անդրադարձել է նաև ազգային փոքրամասնությունների, այդ թվում հայերի նկատմամբ անդիմադիրների վերաբերմունքին, և նշել, որ Սիրիայում վտանգի մեջ են նրանք, ովքեր սատարում են նախագահ Ասադին, անկախ ազգային պատկանելությունից և կրոնական համազմունքներից։ Ազգային փոքրամասնությունների համար որևէ վտանգ չկա, դիմադիրները որևէ տարբերակում չեն դնում, բայց եթե ազգային փոքրամասնությունները միաժամանակ սատարում են իշխանություններին, ապա դիմադիրները նրանց վերաբերվում են որպես իշխանության աջակիցների, նշում է ընդդիմադիր ճամբարի ներկայացիչը։ Ընդ որում, վերջինս հարցազրույցում ցավով փաստում է, որ Սիրիայում առկա շատ ազգային փոքրամասնություններ աջակցում են հենց Ասադի վարչակազմին, սակայն ոչ բոլորը, մեր ճամբարում էլ կան քրիստոնյաներ, ասում է Հայթան Բադերխանը մանրամասնելով։ Սիրիայի ազգային խորհրդի ընդդիմության կոալիցիոն միավորման առաջնորդ Ջորջ Սաբրան քրիստոնյա է։ Հայերը նույնպես ունեն իրենց դպրոցները, եկեղեցին նրանց նկատմամբ երկրի ներսում վերաբերմունքը մշտապես եղել է բարիդրացիական և բարեկամական, նրանց վերաբերվել են ինչպես ցանկացած սիրիացու և երկրի քաղաքացու, ասում է ընդդիմության ներկայացուցիչը և միաժամանակ ընդգծում, սակայն երբ որևէ մեկը քաղաքական այլ դիրքորոշում է որդեգրում, դա արդեն այլ հարց է։ Նշենք, որ Սիրիայում ապրող հազարավոր հայերն ու Հայաստանի իշխանությունները հակամարտող կողմերից որևէ մեկին պաշտոնապես աջակցություն չեն հայտնում, այդուամենայնիվ Սիրիա հայերը փաստում են, որ Ասադների 30-ամյա իշխանավարման օրոք իրենց իրավունքները լիովին պաշտպանվել են, մինչդեռ այժմ մտավախություններ կան, որ ընդդիմադիրները կսասանեն այդ կայունությունը տարածաշրջանում։ Եվ նշենք հրայր, որ հենց այսօր տեղեկություններ տարածվեցին, որ Սիրիայում ըստ միջազգային հետախուզական ծառայությունների վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում քիմիական զենքի տարեր են տեղափոխվել։ Այդ մասին հոդված էր հրապարակել New York Times-ը, հղումանելով անանուն աղբյուրներին, որոնց համաձայն որոշակի գործողություններ են կատարվում, որոնք ենթադրվում է ուղված են քիմիական զենք պատրաստելուն։ Հրապարակմանը հետևեց պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի բավական կտրուկ արձագանքը, սա արդեն կարմիր գիծ է Միացյալ Նահանգների համար։ Եվս մեկ անգամ մենք շատ խիստ նախազգուշացում ենք ուղարկում Ասադի վարչակազմին, որ այդ քայլն անընդունելի և կունենա խիստ հետևանքներ, հայտարարեց Քլինթոնը։ Պաշտոնական Դամասկոսը միջդեռ հերքում է տեղեկությունները, արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարեց, թե Սիրիայի իշխանությունները երբեք և որևէ պարագայում քիմիական զենք չեն օգտագործի իր ժողովրդի դեմ։ Հիշեցնենք, միջազգային հանրությունը առաջին անգամը չի շրջանառում այս վարկածը, նման տեղեկություններ կային նաև ԱՄՌԱՆ-ը, այդ ժամանակ պաշտոնական Դամասկոսը հրապարակավ առաջին անգամ ընդունեց, որ քիմիական զենք ունի, և նույն ժամանակ հայտարարեց, թե այն գործի կդրվի միայն արտաքին ուժերի կողմից երկրի անվտանգությանը սպառնացող վտանգի դեպքում։
Բրյուսելը թեև առայժմ չի համարվում Եվրամիության պաշտոնական մայրաքաղաք, սակայն Եվրամիության կենտրոնական կառույցները գտնվում են այնտեղ, և այսօր, երբ որևէ պաշտոնյա գնում է Բրյուսել, ապա դա անկալվում է իբրև այցելություն Եվրամիության կենտրոնակայան։ Այստեղ ի դեպ սկսվել է մի խորհրդաժողով, որը նվիրված է Եվրազեսի խնդիրներին։ Ինչ է Եվրազեսը? Դա Եվրասիական միության մի դեռևս չկայացած միություն է, որը պետք է միավորի նախկին խորհրդային հանրապետություններին և մրցակցի հենց Եվրամիության հետ, բայց ինչպես ԱՊՀ-ն չկայացավ, այնպես էլ այս միությունը առայժմ տեղից չի շարժվում, քանի որ նախկին խորհրդային հանրապետությունները մեղմ ասած չեն տենչում միանալ դրան։ Մասնավորապես Հայաստանը լուրջ կասկածներ ունի այդ միությանը միանալու արդյունավետության վերաբերյալ։ Հիմա լսենք Էլինա Չիլինգարյանին, որն այժմ գտնվում է Բրյուսելում։ Էլինա, խնդրում եմ պատմի այդ համաժողովի մասին, ինչ ակնկալիքներ կան և ընդհանրապես ինչու է այդ խորհրդաժողովը Եվրազեսի հարցերի շուրջ տեղի ունենում հենց Բրյուսելում։
Հրայր, Բրյուսելում արդեն այս օրերին կատակում են, որ Մոսկվայում երբեք Եվրոպական միության մասին այսքան քննարկումներ, խորհրդաժողովներ չեն անցկացվել, որքան այս ամիսներին անցկացվում են Եվրոպական միության մայրաքաղաք Բրյուսելում Եվրազիական միության մասին։ Այսօր էլ հերթական համաժողովը վերջացավ, Եվրասիական տնտեսական միությանը նվիրված, այն անցկացվում էր Եվրոպական քաղաքական ուսումնասիրությունների կենտրոնում։ Եվրոպացիները փաստորեն հրապարակեցին, թե ինչպիսի շահեր կունենան Բելարուսը, Ռուսաստանը, Ղազախստանը, կարելի ասել թվերը խոսում էին իրենց մասին։ Եվրակացությունը, Եվրոպական այս վերլուծական կենտրոնի այն էր, որ և նույն է Եվրասիական տնտեսական համագործակցությունը սահմանափակ է, թե տնտեսապես և թե իրավապես, և մյուս երկրների համար ավելի քան ոչ շահավետ պայմաններ է առաջարկում։ Ռուսական կողմը այնքան էլ չհավանեց վերջնական եզրակացությունը և շարունակաբար փորձում էր դրական կողմերը ներկայացնել։
Իհարկե բոլորին հայտնի է, որ այսօր նախկին խորհրդային հանրապետությունները ավելի մեծ աճիկով ձգտում են դեպի Եվրամիություն, հենց մեր երկիրը լուրջ բանակցային գործընթացի մեջ է այժմ Եվրամիության հետ և զարգացնում է իր տնտեսական և քաղաքական կապերը Եվրամիության հետ։
Եվրամիության ներկայացուցիչների հիմնական փաստարկն այն էր, որ Եվրամիությունը ժամանակին ստեղծվել էր գաղափարի շուրջ, այսինքն սա ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև քաղաքական նախագիծ էր, որը հաջողել է, ինչպես տեսնում ենք։ Իսկ որն է Եվրասիական միության գաղափարը, այսային հիմնականում անընդհատ շեշտում Եվրոպական միության ներկայացուցիչները, որին հստակ պատասխան այդպես էլ այսօր եւս չտրվեց։
Իհարկե, փորձագիտական շրջաններում հավատացած են, որ այդ բոլոր տեսակի միությունները, որ Մոսկվան ցանկանում է ստեղծել, դրանց հիմնական նպատակը Մոսկվայի տիրապետության պահպանումն է տարբեր ձևերով։ Եվ վերջում Եվրատեսիլի մանկական մրցույթի մասին, որտեղ մեր խումբը մտել է հաղթող երակի մեջ, տղաները բավական լավ են հանդես եկել և կարողացել են գրավել պատահոր երրորդ տեղը։ Եվրատեսիլում Ուկրաինայի ներկայացուցիչը գրավել է առաջին տեղը, և ինչ եք կարծում, ով է պատանի երգչուհու երգի հեղինակը, մի քիչ համբերեք և Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը կբացահայտի այդ գաղտնիքը։
Ղարաբաղցիները չմասնակցելով Եվրատեսիլին հաղթեցին Եվրատեսիլում։ Ուրբաթոր Ամստերդամում տեղի ունեցած մանկական Եվրատեսիլում հաղթած Ուկրաինացի Անաստասիա Պետրիկի ներկայացրած երգի համահեղինակը, գործիքավորման հեղինակը Ղարաբաղցի երաժիշտ Թիմ Դեբիցն է։ Իսկ վոկալի դասեր երգչուհին պարբերաբար վերցնում էր Լիրա Քոչարյանից, ով մանկական Եվրատեսիլում հաղթած Վլադիմիր Արզումանյանի պրոդյուսերն էր։ Նրանք ծանոթացել են Նովայա Վալնա երաժշտական մրցույթի ժամանակ, որտեղից էլ սկսել է Լեռնային Ղարաբաղի պետական պրոդյուսերական կենտրոնի և Ուկրաինացի փոքրիկ երգչուհի Անաստասիա Պետրիկի համագործակցությունը։ Երգի համահեղինակն ու գործիքավորողը Թիմ Դեբիցը, ով հայտնի է իր Ղարաբաղյան բարբարով գրված երգերով, այժմ երաժշտական կրթություն է ստանում Լոս Անջելեսում և մեզ հետ զրույցում պատմեց, որ փոքրիկ երգչուհի ծնողները դժվարությամբ են համաձայնել երգի իր առաջարկած տարբերակին, քանի որ այն ոչ մանկական երգ է, գրված երկնքի, այլ ոչ թե երկրի մասին, վախենալով, որ փոքրիկի համար դժվար կլինի նման երգի կատարումը։
Ճիշտ ասած, այդ ժամանակ ոչ ես կարող էի մեկնել Ուկրաինա, ոչ էլ իրանք կարող էին գալ, որոշեցինք Skype-ով աշխատել։ Ինչևէ, երկը հաջողվել էր, կատարումը հաջողվեց։ Ես միշտ կողում եմ էքսպերիմենտներին, այս անգամ էլ առաջարկեցի, որ եկեք ավելի համամարտկային թեմա գրենք, ավելի խորը, որովհետև Անաստասիան թեպետ այդքան փոքր է, բայց շատ տաղանդավոր և շատ խորը մարդ է։
Լուսինե, բայց հիմա եթե այսպիսի տաղանդավոր երգահաններ կան, ապա ինչու Լեռնային Ղարաբաղը չի մասնակցում այդ Եվրատեսիլին, թեկուզ կարող է հենց Հայաստանի միջոցով մասնակցել, այդպես չէ։
Այո, հայտնի քաղաքական հանգամանքների բերումով Ղարաբաղի առջև փակ են հեղինակավոր միջազգային մրցույթի դռները, սակայն Ղարաբաղում չեն հուսահատվում և տարբեր ճանապարհներ են փնտրում մշակութային դիվանագիտություն վարելու համար։ 2010-ին Ղարաբաղցի Վլադիմիր Արզումանյանը մանկական Եվրատեսիլում ներկայացրեց Հայաստանը
և հաղթեց։ Այո, բոլորս հիշում ենք, նա փայլուն երգեր և փայլուն կատարում էր։
Այո, ապա նրա պրոդյուսեր Լիրա Քոչարյանը պատրաստեց 8-ամյա Անաստասիա Պետրիկին, ով ի դեպ սեպտեմբերին Ղարաբաղում մասնակցեց անկախության հռչակման օրվան նվիրված տոնական միջոցառումներին։
Դու Facebook-ում տեղադրել ես նրա նկարը, շատ գեղեցիկ
աղջիկ է,
Ղարաբաղի դրոշը ձեռքին։
Այո, այժմ լսենք Լիրա Քոչարյանին, ով ի դեպ առաջարկել ստացել Անաստասիա Պետրիկի ավակ քրոջետ, ոչ մանկական Եվրատեսիլի նախապատրաստելու համար, նրա քույրը նույնպես երգչուհի է և բավականին հաջողություններ է ունեցել այդ ասպարեզում։
Ես հաշվում եմ նաև Արցախի հաղթանակը և Հայաստանի հաղթանակը, և այն, որ Նաստան եղավ Արցախում միջև Եվրատեսիլի բեմը և բարձրացրեց մեր դրոշը Արցախում, ես հաշվում եմ մեր դիպլոմատիայի, միգուցե մշակույթի մեր դիպլոմատիայի վերջական հաղթանակը։ Երեք Նաստան քույրիկը, մայրիկը, հայրիկը, ես որ հասան տուն, միանգամից զանգեցին ինձ, շատ-շատ շնորհակալություններ էին հայտնում, որտեղ իրանք չէին հավատում հաղթանակին։ Եվ առաջի բառը, որ ասեց փոքրիկը, ասեց «Ես հաճու Արմենիա»։ Ալո, ալո, ինձ անախես խրաբա, ալո։